7000 eiro marihuānas audzētājam, 180 eiro neliela daudzuma marihuānas glabātājam, cigareši kontrabandistam 150 eiro, bet suteneram 10000 eiro. Tās ir summas, kuras izmeklētāji nosaka kā drošības naudu noziegumos apsūdzētajiem. Latvijas radio vēlējās uzzināt, cik bieži drošības līdzekli drošības naudu procesa virzītāji piemēro aizdomās turētajiem vai apsūdzētajiem. Diemžēl šāros datus iegūt neizdevās. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve Laura Dūša sacīja, birojas šāros datus neapkopo. Tādu pat atbildes niedze valsts policijā. Arī tieslietu ministrijā statistikas nav. Kāda ir praksa Latvijā nosakot drošības naudas apmērus, nav pētījusi arī augstākās tiesas judikatūras nodeļa. Tiesu informatīvajā sistēmā atrodami lēmumi, kurus pieņēmuši tiesneši. Šie dati rāda, ka pērn no apcietinājuma par drošības naudu atbrīvoti 2 cilvēki. Gadu iepriekš 3, vēl senāk 4. Tā ir neliela daļa no visiem pieņemtajiem lēmumiem, jo drošības līdzekļus, kas nav saistīti ar brīvības ierobežošanu, nosaka procesa virzītājs, piemēram, policija. Tiesu mājaslapā atrodami spēkā stājušies spriedumi. Izpētot vairākus desmitus, jāsacina, ka drošības naudu piemēro dažādos noziegumos apsūdzētajiem. Visbiežāk tie atrodami lietās par narkotiku nelegālu apriti, pārvadāšanu, tirgošanu, audzēšanu. Par šiem noziegumiem tiesātajiem noteikto drošības naudu apmērs svārstās no 180 eiro līdz pat 21 tūkstotim eiro. Piemēram, par nepilnu pusgramu marihuānas glabāšanu noteikta 180 eiro liela drošības nauda, bet par teju 300 gramiem marihuānas 15000 eiro. Kādam heroīna tirgotājām, pie kura atrasti 50 grami bīstamās vielas, noteikta 21 tūkstoti eiro liela drošības nauda. Marihuānas audzētājam 7000 eiro. Mazākā tiesas spriedumos atrastā drošības nauda noteikta kādam cigareši kontrabandistam Latgalē, proti 150 eiro. Tūkstošos mērāmas drošības naudas noteiktas arī citus noziegumus pastrādājušajiem. Piemēram, par sutenerismu pie atbildības sauktajiem noteikta 10000 eiro liela drošības nauda. Tikpat krāpniekam, kurš kādam uzņēmumam izkrāpis 80 tonnas griķu. Nepilni 3000 eiro noteikti par fiktīvo laulību organizēšanu. Krimināla procesa likumas saka, ka drošības naudu var piemērot kā patstāvīgu drošības līdzekli vai ar to aizstāt iepriekš piemēroto apcietinājumu. Pirmajā gadījumā iemaksājamās drošības naudas apmēru nosaka procesa virzītājs, piemēram, policija. Tiesnesis iesaistās tikai tad, ja aizdomās turamais vai apsūdzētais drošības līdzekļa piemērošanu pārsūdz. Taču, ja tiek lemts par apcietinājuma aizstāšanu ar drošības naudu, apmēru nosaka tiesnesis. Tā bija, piemēram, bijušā maksātnespējas administratora Māra Sprūda gadījumā. Drošības līdzeklis nav sots. To piemēro aizdomās turētajam vai apsūdzētajam, lai tas netraucētu, neizvairītos no izmeklēšanas un tiesas. Kurzemes apgabala tiesas tiesnesis Krists Līcis Latvijas vēstneša portālam stāsta, ka ir virkne nosacījumu, kuri jāievēro nosakot drošības naudu.
Šai gadījumā pie drošības naudas apmēra likums saka, ka ir jāievēro tas, kāds ir pats šis noziegums, tātad nozieguma raksturs, nodarītais kaitējums. Ir jāņem vērā arī tas, kādu sodu un soda mēru paredz likums, un ir jāņem vērā arī personas mantiskais stāvoklis.
Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmuma atziņās arī uzskaitīti vispārīgie principi, kuri jāievēro. Stāsta augstākās tiesas judikatūras nodaļas vadītāja Anita Zikmane.
Un vispārējie principi norāda uz to, ka ir jāņem vērā gan apsūdzētā iespēja samaksāt drošības naudu, gan arī ir jādomā par to, lai tā būtu tāda, kas būtu pietiekoša, lai atturētu attiecīgā gadījumā no izvairīšanās, no tiesas apmeklēšanas vai no citas procesuālo darbību veikšanas, kuru dēļ tiek noteikts šis te drošības līdzeklis.
Noteiktos gadījumos Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka var ņemt vērā arī celto prasību apmērus vai zaudējumus.
Protams, izvairīšanās risks ir pats būtiskākais apstākls, kuru nacionālajām tiesām ir jāņem vērā nosakot drošības naudas apmēru.
Minētie nosacījumi ir jāievēro gan procesa virzītājam, kā drošības līdzekli izvēloties drošības naudu, gan tiesai, apcietinājumu aizstājot ar vieglāku ierobežojumu. Aizdomās turētā vai apsūdzētā uzdevums ir ievērot drošības līdzekļa nosacījumus, proti viņam ir jāsadarbojas ar izmeklēšanu. Piemēram, ja procesa virzītājs liek konkrētajā dienā ierasties uz pratināšanu, tad tas ir jādara. Pretējā gadījumā iemaksāto drošības naudu nāksies zaudēt un to iemaksās valsts budžetā. Ņemot vērā, ka neviena no Latvijas radio uzrunātajām izmeklēšanas iestādēm un ministrijām statistiku par drošības naudām neapkopo, nav zināmas, cik bieži tā valsts kasē nonāk. Zane Mače, Latvijas radio.